13+.
Ptáme se a nasloucháme.
13+.
Aktuální dění v souvislostech.
Má se v Česku očkovat proti koronaviru také vakcínami z Ruska, případně Číny, ačkoliv tyto látky nemají schválení Evropské agentury pro léčivé přípravky? A jak se do debaty o ruské vakcíně Sputnik promítne dnešní oznámení zmíněné agentury, že zahájila průběžné hodnocení ruské vakcíny proti covidu? Budeme o tom mluvit s poslankyní Zuzanou Majerovou Zahradníkovou, zvolenou za ODS, nyní členkou Trikolory. Dobrý den.
Hezký dobrý den všem posluchačům.
A také s nezávislým senátorem Pavlem Fischerem, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Horní parlamentní komory. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Paní poslankyně, ocituji vaše vyjádření, podmiňovat nákup vakcín a zvláště pak za situace, kdy jich je na trhu nedostatek, tím, že nesmějí pocházet z ideologicky v uvozovkách nevhodných zemí, je projevem pokročilé politické idiocie. Nestojí ale ten problém v tom, že vzniká politický tlak na používání látek, které zatím neprošly tím schvalovacím procesem?
Ale otázka je, jestli vůbec byla ta vůle, aby prošly. A v současné chvíli já si myslím, že nám tady jde o zdraví našich lidí. A v tuto chvíli si já osobně myslím, že je naprosto, ano, tak jak jsem to i řekla v jednom rozhovoru, naprostou idiocií podmiňovat vakcínu tím, odkud pochází. A já osobně
Stojí takto ta otázka? Není ta otázka v tom podmiňovat vakcínu tím, že projde schválením? Není ten problém v tomhle?
Ale my přece máme vlastní SÚKL a já bych ráda věděla, proč SÚKL vlastně vůbec nekoná, proč SÚKL neustále čeká, proč máme neustále vyčkávat a jako s dovolením dneska máme 4. března. O ruské vakcíně Sputnik tady mluvíme od prosince. Maďarsko i Rakousko už nehodlali vyčkávat a tu vakcínu si pořídili a my tady neustále na úkor zdraví našich lidí. Máme tu vyčkávací strategii, až se tím začne zabývat a dnes tedy řekla haleluja po 2,5 měsících ta EMA, že se tím začne zabývat, ale že se tím začne zabývat, co to znamená?
Rozumím, ano. Poprosím o reakci Pavla Fischera. Není na místě v té situaci a při nedostatku vakcín jít vlastní cestou jako třeba Slovensko nebo Maďarsko a podobné země?
Za prvé, my máme přebytek vakcín, protože nejsme schopni je vlastně proočkovat. To je první věc. To znamená, je-li cestou ke snížení postupu nemoci a té pandemie vakcinace a očkování, tak Česká republika má skutečně problém, protože neumí rychle vakcinovat. A to je věc, kterou musíme pojmenovat, zvyšovat důvěru občanů v to, že ten systém funguje, že je pod kontrolou a že se vakcinuje schválenými preparáty. Tady je úplně jedno, odkud ty preparáty jsou, jestli byly vyrobeny na území Evropské unie nebo jinde, ale pokud by se tady začaly zavádět výjimky pro neprověřené přípravky, tak je potřeba být na poplach, protože pak je potřeba si položit otázku, kdo bude ručit za to, že ten materiál, který se tady vlastně bude aplikovat, je v souladu s pravidly a lidem spíš neuškodí. Tady jde o otázku garancí, nikoli o nějaký původ zeměpisný, to je přeci úplně špatně.
A případná záruka Státního ústavu pro kontrolu léčiv toho SÚKLu, který zmínila paní poslankyně, by vám nestačila?
Já to řeknu jinak. Budeme-li mluvit o konkrétních výrobcích, konkrétních vakcín, tak se zeptejme, jestli projevili zájem u nás s tou vakcínou vlastně výjít ven. A pokud by ten zájem projevili, tak si zažádali o povolení. Do včerejška si žádný z těch výrobců, o kterých mluvíme, čínský Sinopharm nebo ruský Sputnik, o žádnou autorizaci povolení nepožádali. Takže tak, jako si nekoupíme neprověřenou hračku pro děti nebo neprověřený vůz pro provoz na pozemních komunikacích, tak není možné se tvářit, že vlastně firma, která si ještě nepožádala o povolení distribuovat nebo dávat do života svoje vakcíny a léky, že jí vlastně tady tu etapu přeskočíme. Vždyť to nedává smysl. Na to jsou přeci pravidla.
Paní poslankyně, poprosím vás o reakci s otázkou, zda právě když mluvíte o tom, že je potřeba odpolitizovat ten pohled na vakcíny, říkáte, že vakcíny jsou buď dobré nebo špatné, účinné nebo neúčinné, tak není právě problém v tom, že to odborné hledisko stojí stranou i z toho pohledu, že za ten Sputnik či Sinopharm vlastně lobují politici a že naznačují, že i nějakým politickým rozhodnutím by třeba obešli ty nastavené procedury. Není to pro vás problém?
Já si nejsem úplně vědoma toho konkrétně, který politik by za to jakýmkoliv způsobem a vlastně měl i mandát za to lobovat. Nicméně, my jsme z hlediska hygienických a náš SÚKL byl vždycky jeden z nejpřísnějších, ať už se to týká léčiv, kosmetiky, potravinových výrobků a tak dále. A já osobně si nejsem úplně jistá, souhlasím s tím, co řekl pan senátor Fischer, že věci mají mít svoje pravidla, svůj řád, ale ano, toto platí v situaci, kdy je vše v pořádku a vše funguje. A my v této situaci dlouhodobě, vlastně už déle než rok, nejsme a myslím si, že když nejde Mohamed k hoře, musí jít hora k Mohamedovi. Tak to prostě
ano,
je.
Ano, neboli i v této situaci... I v této situaci, kdy máme tu informaci, že Evropská agentura pro léčivé přípravky se Sputnikem začíná zabývat, tak vy byste byla pro, abychom šli svou vlastní cestou, aby ten náš státní úřad pro kontrolu léčiv provedl případnou certifikaci. Rozumím tomu správně.
Ano, já si myslím, že by měla hlavně začít být aktivní, protože za poslední rok tam je spousta zaměstnanců placených z našich daní a já absolutně nevidím žádnou činnost toho SÚKLu. A stejně tak jako Maďarsko, Slovensko, Rakousko už nějakým způsobem konali, tak my tady pořád jenom přešlapujeme na místě. A ano, je otázkou to, co říkal pan senátor Fischer, proč, když máme teda dostatek vakcín, jasně, taky jsem slyšela a četla v médiích, že nemáme jehly a tak dále, ale tohle přece jsou věci, které musí jít ruku v ruce. Jako my tady na jednu stranu, pan senátor říká, že máme dostatek vakcín Pfizer, ale je také otázkou, jestli každý člověk, a těch variant samozřejmě je mnoho, se chce nechat naočkovat zrovna touto inovativní vakcínou. Já znám názory mnoha lékařů, kteří ba naopak, protože jsou konzervativní, by raději uvítali jednu z těch zástupců vakcín tradičních, vyráběných tím typickým způsobem. Nemluvě o ceně Pfizeru, která je trojnásobně vyšší než jakákoliv jiná vakcína. Tady můžeme samozřejmě sice pouze spekulovat, ale proč jsme se přiklonili tady k tomuto. Já osobně si myslím, že musíme být aktivní. V jakékoliv situaci a obzvlášť teď musíme být aktivní. Rok tady řešíme problém a místo jedné máme dvě. To je prostě
Poprosím, ano. Ano, rozumím tomu názoru. Poprosím o reakci Pavla Fischera a možná do něj pustím i argument, který použil také vicepremiér Jan Hamáček, že když někdo má o Sputnik zájem, on nevidí důvod mu neumožnit nechat se očkovat touto látkou. Poprosím, reagujte na ta předchozí slova, paní poslankyně.
Pokud pan Hamáček je lékař a vakcinolog, tak já mu budu naslouchat, ale on je ministr vnitra. A v našem státě přeci jsou úřady, které mají v rámci správního řízení některé věci zkrátka na starosti. Mě proto zneklidňuje, když například prezident republiky začíná radit správním orgánům, jak mají rozhodovat v případě schvalování vakcín. Na to už je prostě není možné se dívat. Miloš Zeman přeci říkal, co má dělat státní úřad pro kontrolu léčiv nebo jak má rozhodnout ministerstvo zdravotnictví ve věci vakcín. A dokonce si přisazoval i s tím, že začal vyprávět o svých osobních názorech na některé z těch vakcín a tam mě chyběla s prominutím tvrdá data a určitá pokora prezidenta republiky, který respektuje zákony této země. Prezident není možné, aby rozhodoval o vakcínách. Na to jsou tady úřady A jak dobře víme, tak každá vakcína má mít svůj rodný list, svého výrobce, své kontroly, a to tady jako kdyby přestávalo platit. Tedy jsme ve velmi vážné situaci, nemáme dostatek vakcín mezi lidmi, jsou jich plné sklady, a my se tady budeme bavit o tom, zda nerozšířit nabídku. Mně to nedává smysl, je to hazard s lidmi. A kdybychom mezi lidi pustili tyhle neschválené vakcíny, tak začneme vytvářet vlastně několik kategorií občanů. Těch, kteří budou očkováni certifikovanou vakcínou a těch, kteří byli očkováni necertifikovanou. Kdo za to ponese odpovědnost?
To rovnou,
zdravotní pojišťovna nebo prezident republiky? Vždyť to nedává smysl. A když jsme u prezidenta, všimněme si, že dokonce Vladimír Putin se tou slavnou vakcínou Sputnik ještě ani nenechal očkovat. On také k ní nemá důvěru. Proč bychom si o to tady měli takhle říkat? Mně to nebere hlava.
Pardon, nechme,
zákony a instituce.
Nechme reagovat Zuzanu Majerovou Zahradníkovou. Vím, že ta otázka byla spíše řečnická, ale já se zeptám, kdo ponese odpovědnost tedy za to, pokud bychom byli v situaci, že někdo přijal vakcínu, která nebyla certifikována, a může to pak pro něj mít třeba i nějaké dopady. Nevíme, co se bude dít v rozhodování v rámci celé Evropské unie, jak se vyvinou třeba vakcinační pasy a podobné věci. Jak tedy k této otázce, paní poslankyně?
No, to má několik rovin. Já zároveň bych ráda zareagovala. Tak co se týká nějaké certifikace, kdo po to ponese zodpovědnost? No tak ve svobodné společnosti, demokratické společnosti, má zodpovědnost primárně každý člověk sám za sebe. A pokud tedy mluvíme o zodpovědnosti, tak kdo nese zodpovědnost za to, že i vakcína Pfizer má, a Norsko to se konec konců ukázalo jako jedna z prvních zemí, a zakázali očkování osob nad 80 let, protože se jim tam vyskytly jednak negativní účinky a jednak tam byly i úmrtí. Za tohle někdo nese zodpovědnost? Víte, ono s tím slovem zodpovědnost se hodně plýtvá, ale když dojde na lámání chleba, tak od toho všichni dávají ruce pryč. A když pan senátor tady zmiňoval ten rodný list, což je naprosto v pořádku, ten rodný list, či jakýkoliv test toho, jak je vakcína bezpečná, tak já si myslím, že je velice důležité poznamenat, že studie vakcíny Pfizer probíhá teď naživo na všech těch lidech, kteří jsou testováni. A tato studie, a můžete si to přečíst i v těch příbalových materiálech vakcíny Pfizer, budou hotovy až v roce 2023.
Já jenom podotýkám, že tu debatu vedeme s vámi jako z politiky. Asi nejsme nikdo úplně kompetentní k nějakému posouzení té vakcíny. Zeptám se vás... Ano, pokračujte, prosím.
Já jenom sděluji data. Ano, děkuji.
Když zmiňujete ten obecný nedostatek vakcíny, pan senátor Fischer zase poukazuje na ty problémy s distribucí. Nebylo by přece jenom jaksi šikovnější se soustředit právě na vyřešení těch problémů s distribucí, případně se třeba připravit na rozdělování látek, které jsou v tom schvalovacím procesu dál, jako je tomu třeba v případě přípravku firmy Johnson & Johnson, paní poslankyně?
Já si myslím, že bychom měli konat, ať se jedná o jakoukoliv vakcínu. Protože pokud opravdu my přece musíme těm našim lidem ty možnosti nabídnout. Na jednu stranu tady stojí sdělení toho, co řekl pan senátor Fischer. Já tu informaci, že máme dostatečný počet vakcín, opravdu ověřenou nemám, tudíž já to s jistotou teda rozhodně za sebe tvrdit nemohu, já o tom nic takového nevím. Nicméně jakákoliv z těch vakcín a v té nabídce jejich 5 nebo 6, tak my bychom měli udělat sami za sebe, a nebo my, respektive SÚKL, ten je k tomu oprávněn. Bychom měli udělat ty testy a zároveň paralelně si myslím, že není vůbec od věci, protože tady budeme mít budeme mít různé mutace a v řádku let se může objevit cokoliv. Já si osobně myslím, že je velice dobrý krok, který společně chce podniknout Rakousko s Izraelem a Dánskem, že se chtějí připravit a začít vlastně vyvíjet novou vakcínu druhé generace. Vždyť my máme v České republice tolik úžasných vědců a tolik lékařů, kteří jsou schopni se na vývoji naší vlastní vakcíny zcela jistě podílet. Proč se na toto nesoustředíme? Stejně tak je otázkou, proč tady neustále je ze stolu zhazován způsob alternativní léčby nebo alternativní způsob léčby, ať už je to isoprinosinem nebo tím invermektinem. Proč všechny možné možnosti, které a ten isoprinosin a invermektin, to jsou léky, které jsou desítky let prověřené.
Pokud vím, tak zrovna ten ivermektin je nasazen k léčbě, ale znovu se trošku posouváme od té politické roviny. Já vám děkuji, paní poslankyně, vy jste vyjádřila ten názor, kterému lze rozumět tak, že prosazujete, aby Česko šlo svou vlastní cestou. Poprosím o závěrečnou reakci senátora Pavla Fischera na tuto věc. Jak tedy jít dále, jak čelit té situaci sami či v houfu nějakého spojenectví?
Pandemie, o které mluvíme, je na tak vážnou krizi, že není možné, abychom se tvářili, že obstojíme sami. Vidíme to na tom, jak potřebujeme pomoc našich sousedů, jak vítáme pomoc dneska s tím, že dostáváme vakcíny, které byly určeny pro jiné země Evropské unie. A tady je potřeba si uvědomit, že opravdu jsme odkázáni ke spolupráci a je to pro nás také lekce, jak se chovat, když nás o pomoc požádají ostatní. Jako skandál já tady vidím každou vakcínu, která leží ve skladech. Dneska jich tam máme možná 250 000. A to je věc, na kterou bychom měli dávat pozor. Když se podíváme na nasmlouvané vakcíny někdy do srpna, tak tam vidíme číslo nějakých 11 000 000. To znamená, že my budeme mít dostatek dávek, ale my je musíme rychle dostat mezi lidi. A důvěra občanů v to, že to tady někdo kontroluje a že jsou tady prověřené vakcíny, je naprosto zásadní. Každá vakcína, která se tady u nás bude aplikovat, musí mít rodný list. A to s prominutím ty, o kterých jsme dneska mluvili, zdaleka ještě nemají.
Děkuji vám oběma za to, že jste posluchačům nabídli své pohledy na celou věc. Hosty relace 13+ byly poslankyně Trikolóry Zuzana Majerová-Zahradníková a senátor Pavel Fischer. Děkuji vám za vystoupení v této debatě, přeji hezké odpoledne. Naslyšenou.
Hezký zbytek dne.
Naschledanou.
13+. Ptáme se a nasloucháme.
Jak se daří církvi plnit požadavky současných vládních nařízení, co dělá pro bezpečnost účastníků bohoslužeb či svých zaměstnanců, to je závěrečné téma čtvrteční relace, které rozebereme s generálním vikářem Královéhradecké diecéze Janem Pasekou. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, pane redaktore, vám i všem posluchačům Radia Proglas.
Zeptám se, na co se v současné době zaměřujete, pokud jde o vyhovění těch nařízení o ochranných pomůckách a podobně?
Ano, tak my se zaměřujeme, tento víkend jsme rozváželi například po vikariátech, aby ke každému knězi se dostal respirátory, které nám poskytla cesta 121, za což bych jí chtěl taky i touto cestou upřímně poděkovat. Zaměřujeme se, aby kněží byli chráněni, ale nejenom kněží, aby byli chráněni, ale aby byli chráněni všichni, se kterými se setkají. Ať už věřící v kostele, nebo lidé, kterým třeba přijdou udělit svátost nemocných, nebo lidé, kteří kněze požádají o svátost smíření. Tak v těchto záležitostech vyzýváme naše kněze, aby velmi dbali na všechna ta hygienická opatření. Například, když jsem poslední zmínil svátost smíření, tak jsme apelovali na kněze, a to i teď třeba v pondělí, prostřednictvím okrskových vikářů, aby pokud je to jenom trochu možné, nespovídali v uzavřených zpovědnicích, ale v nějakém větším prostoru, kde, protože ve svátosti smíření se jedná jenom o toho kněze, ale o toho kajícníka, který tu zpovědnici opustí a přijde další penitent a byl by v tom stísněném prostoru, tak velmi také vyzýváme kněze, aby ta svátost smíření se slavila v nějakém větším prostoru, samozřejmě za zachování zpovědního tajemství.
Ano, zeptám se.
Dbáme na to, aby bylo třeba zajištěna dezinfekce nebo hygiena při podávání svatého přijímání.
Zeptám se, zda narážíte na nějaké praktické problémy v souvislosti s tím režimem platným od pondělí. Já jsem zaznamenal už při té předchozí uzavírce Trutnovského okresu, že se objevily zprávy o rozdělení nějakých farností. To ale nevypadá, že by se nedalo nějak řešit.
Nenarážíme na nějaké velké problémy. Co se týká vašeho dotazu, asi možná míříte na to mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví. Tohleto mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví probíráme s našimi právníky a jednáme samozřejmě o tom. Jenom aby posluchači byli tak trochu v obrazu, tak se jedná o to, že ve firmách, kde je víc než 250 osob, a ono za několik dní to bude menší počet osob, by měly být pravidelně každý týden testování.
Ano.
Tak nám zatím z toho nevyplývá, že církev by měla, nebo diecéze, biskupství, že by měla tuhletu povinnost. Nicméně jsme taky se už domluvili s cestou 121, že pro kněze nám dodají antigenní testy, aby kněží po případě se mohli testovat. Nechceme tady jenom dodržovat nějakou literu a opatření, která nám ukládá stát a vláda České republiky, ale chceme na prvním místě chránit lidi, věřící lidi, všechny lidi, se kterými se kněží setkávají, a chceme taky ochraňovat samozřejmě i samotné kněze.
Děkuji za tuto odpověď. Já jsem tou otázkou mířil k té situaci, kdy se území farnosti nacházelo na území dvou okresů a byly tam tyhle záležitosti. Děkuji, že jste objasnil posluchačům i tu záležitost kolem testování, a zeptám se na tohle. Ta věc s těmi okresy, to se asi nějak organizačně zajistit dá, ačkoliv to může v nějakém místě působit komplikace. Je to správný pohled?
Ano, tak ta věc, co se týká těch okresů, když například kněží přijíždějí z okresu do okresu sloužit bohoslužbu nebo jedou do jiného okresu vykonávat svoji kněžskou službu, tak na to povolení, aby řádně i podle těchto současných opatření mohli z toho okresu do okresu přejet, tak jim slouží dekret, kterým byly ustanoveni ke službě v daných farnostech. Tak na to by jim měl postačit ten dekret. Co se týká věřících, tak my spíše apelujeme, pokud jenom je to trochu možné, tak aby věřící nepřejížděli, aby ta vládní opatření dodržovala, protože za naše hradecké biskupství mohu říci, že v nich vidíme smysl. Že v nich vidíme ten smysl, aby bylo chráněno zdraví našich občanů. Občanů.
Já bych na to možná navázal závěrečnou otázkou, protože to, co teď říkáte, se objevilo třeba i v aktuálním prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, z něhož cituji: obcházení a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy. V podobném duchu se vyjádřil také biskup od vás z Hradce Králové, Jan Vokál. Dá se to tedy brát, že opravdu církev v této době velice silně apeluje na určitou důslednost a možná i nabádá k překonání jisté laxnosti, o které je možné se z některých farností dočíst?
Ano, pane redaktore, řekněte to naprosto přesně, souhlasím s váma. My vyzýváme věřící a všechny lidi, aby opatření dodržovali, protože v nich vidíme pomoc a pomoc pro bližního. I tady v těchto opatřeních se můžeme projevit jako křesťané, že myslíme na ostatní lidi, nejenom na sebe, nejenom na svá práva, ale že myslíme na ty druhé lidi.
Děkuji za tato slova i za všechny ostatní odpovědi. Naším hostem byl generální vikář Královéhradecké diecéze Jan Paseka. Děkuji ještě jednou, ať se vám daří. Naslyšenou. S Pánem Bohem.
Moc vám děkuji. S Pánem Bohem a přeji všechno dobré vám i posluchačům Radia Proglas. S Pánem Bohem.
Děkujeme. Čtvrteční vydání Relace 13+ tímto rozhovorem končí. Zítřejším hlavním tématem bude cesta papeže Františka do Iráku. Naslyšenou se těší Filip Braindl.
Ptáme se a nasloucháme. 13+. Aktuální dění v souvislosti.